Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун аба толкунундасыздар. Эми панорама берүүсүнө назар салыңыздар. Анда ноябрь айында Азербайжанда болчу парламенттик шайлоо жана өнөктүк алдындагы өлкөдөгү саясий кырдаал талкууланат. Сөз Нарын айтты.
Алтынчы ноябрда Азербайжанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөрүлөт. Бакы шаарында акыркы 2-3 айда дээрлик ар бир апта сайын бийлик оппозициялык митинг демонстрацияларды күч менен таркатууда. Ошондуктан айрым байкоочулар бул өлкөдө дагы Грузия, Украина же Кыргызстандагыдай окуялар болушу мүмкүн деген пикирде. Анткени менен үстүбүздөгү жылдын башында Кыргызстан менен УДА Тажикстанда парламенттик шайлоо өткөрүлгөндө инкылаптын белгиси көрүнгөн эмес. Тажикстандагы шайлоо ачык жана адилеттүү өттү деп айтуу кыйын, бирок шайлоо учурундагы үчүлүштүктөрдөн тышкары бийликти кулатуу үчүн башка да бир топ шарттар талаптуу. Аны менен катар бийлик шайлоону адилеттүү өткөрсө, ал инкылаптын шылтоосуна айланбайт болчу. Андай тынч бийлик алмашуулар көптөгөн башка мамлекеттерде такай эле болот жана ага мисал катары ошол эле СССРге мурда кирген Латвия, Литва же Эстонияны келтирсе болот. Бирок көпчүлүк советтик жумурияттарда бийликке келген жетекчилер мыйзамдар менен конституцияларды билгениндей өзгөртүп, бийлигин мүмкүн болушунча узак сактап калууга аракеттенүүдө. Конституцияда белгиленген мөөнөттө бийликтин шайлоо аркылуу алмашылып турушу болсо, демократиялык түзүлүштүн бирден бир шарты. Эмне үчүн бийликтегилер шайлоону адилеттүү өткөрүүнү каалабаганы жана ал маселеге карата Азербайжан жетекчилеринин мамилеси тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берсе.
Жөнөкөйүнөн алганда демократияга өтүү өтө эле оңой, дейт Орус Академиясынын Европа институтунун кызматкери, тарых илиминин доктору Дмитрий Фурман. Бул үчүн конституцияны өзгөртүп, өзгөчө бир реформаларды жасап отуруштун деле кажети жок. Болгону ошол негизги мыйзамдагы талаптарды так аткара. Шайлоо өнөктүгүндө баарына тең бирдей мүмкүндүк бер. Добуштарды да кылтыңдатпай так калыс сана. Болду. Ушунун аркасында эле Илхам Алиев көп утуш алмак. Калкынын адилет президент деген кадырын арзымак. Батыштын баракелделеген колдоосун тапмак. Акырында тарыха таза авир, жакшы ат менен киргенге өтүлдүк алмак. Өз элине адал кызмат агымге кылгысы келген саясатчыга же мамлекеттик ишмерге бул эмне? Аз абройбу? Албетте аз эмес. Айталы ушул асыл мүдөөлөргө муюп, президент Илхам Алиев эртең эле катар-катар жарлыктарды чыгарып, камакка алынган оппоненттерин азат кылып, бардык бийлик органдарына айныксыз эркин адилет шайлоо өткөрөсүңөр, антел басаңар мыйзам алдында жооп бересиңер деп көрсөтмө берип чыкса эмне болмок? Буга биринчиден эч ким ишенбек эмес, дейт Фурман. Иралдыда Илхам Алиевдин өз аппаратындагылар аны акылдан айныды деп эсептемек. Чиновниктер үчүн адилет жана калыс президентке караганда көнгөн система артык. Бирок эң башкысы мындайга жаңы эле бийликтин кыныгын алып келаткан Алиев тургай, андан тажап, жадап үткөндө эле бир да президент барбайт. Илхам Алиевде мындан башка да жүйөлөр жетишет. Атасы бийликте турган жылдар, атүгүл өзү президент болгон акыркы 2 жыл деле ал кыяматка кетирбес бир топ калпыстыктарды жасаган күлгүрдү. Кокус бийликтен ажыраса бардык ошол осол иштердин кысасын тартканга туура келет. Атүгүл түрмөгө түшүп калышы да мүмкүн. Абалага жетпесе да басып жыйнаган байманасынан ажырап калышы ажап эмес. Парламент адилет негизде шайланса, ага Алиевдин айнымас оппоненттери келмек. Алар болсо күн сайын президенттин былыгын чукуп, авирин айрандай төгүп, көзгө түшкөн коноктон бетер көңүлүн беймаза кылып турмак. Мындайга эч ким чыдай албайт. Алиев ушундай жөнөкөй эле пенделик, психологиялык жүйөлөрдөн улам адилет шайлоого барганга батынбайт деп эсептейт Фурман. Ал эми Америкалык Конгресстин Хельсинки комиссиясынын тең төрагасы конгрессмен Кристофер Смит мандемдин баарын Азербайжандагы шайлоо мыйзамдарынан көрөт.
There's a deep and abiding concern that especially with the election law not having been conforming with the OSCE standards that
Бул жерде өтө жана такай камтама кылган себептер, айрыкча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун стандарттарына шайкеш келбеген шайлоо мыйзамдарына байланыштуу жагдайлар бар. Ошондон улам Азербайжанда эркин жана адилет шайлоо болоруна күмөн көп, деп айткан эле Смит быйыл жайда. Адам укуктары боюнча Бакудагы борбордун жетекчиси Элдер Зыйналов болсо, оппозицияга каршы башталган катаң кампаниялар мыйзамдан эмес, негизинен президент Илхам Алиевдин атайлап кадырын түшүрүүнү көздөгөн күчтөрдөн чыгып жатат деген ишенимде.
Собственно, не столько бьет по оппозиции, сколько бьет по верхушки власти, что это сознательная кампания дискредитации президента. И этим занимается кто-то внутри.
Көрүлүп жаткан чаралардын баары чындап келгенде оппозициянын эмес, бийликтин орой төбөсүн омкура чаап жатат. Мунун баары президентти жаманатты кылгысы келген кампания. Аны президенттин командасынын ичинен кимдир бирөөлөр болжолду ички иштер күчтөрүндөгү кишилер уюштуруп жатат шекилде, деп айтты Зейналов. Соңку кездерде өлкөдө кырдаал бир топ курушуп кетти. Ушундан улам Илхам Алиев ноябрга белгиленген парламенттик шайлоону башка мөөнөткө, балким эмдиги жылга которушу мүмкүн деген божомолдор пайда болду. Мындай вариантты жокко чыгарбай, айрым эксперттер муну менен проблема чечилбейт дешет. Кептин баары Азербайжандагы альтернативасыз бийлик системасында. Мындай системадан ротациялык бийлик ыкмасына өтүүнүн бир гана жолу бар. Ал инкылап. Мындай инкылап Азербайжанда быйыл болбой калышы ыктымал, бирок андан эми президент Алиев баары бир качып кутула албай калды, дейт россиялык эксперт Дмитрий Фурман.
Бул Азербайжандагы шайлоо тууралуу Эсенбай Нурушевдин баяндамасы болду. 6 ноябрда шайлана турган Азербайжан парламентинде 125 орун болот. Ар бир шайлоо чөлкөмүнөн бирден гана депутат шайланат. Партиялык тизме боюнча добуш берүү жоюлган. Бийлик өкүлдөрү президент башкарган Жени Азербайжан деген партияга кирет. Али Керимли жетектеген Элдик Майдан, Иса Гамбар башкарган Мусават партиясы жана парламенттин мурдагы спикери Расул Гулиевдин Демократиялык партиясы Азадылык деген блокко бириккен. Этибар Мамедов болсо өз партиясы менен Жени саясат деген башка оппозициялык блокко кирген. Аны кыскартып ЕС деп да аташат. Блокту мурдагы президент Гейдар Алиевдин бир кездеги кеңешчиси Элдар Намазов жетектейт. Көптөгөн башка мурдагы советтик жумурияттардагыдай эле Азербайжанда да премьер-министр болгону менен өкмөттүк иштердин баарын президент өзү чечет. Премьер Артур Расизаденин аты да көп угулбайт. Бийликтеги партиянын атынан парламентке президенттин жубайы Мехриман дагы көрсөтүлгөн жана депутат болуп шайланса, ал бир топ жогорку кызматка көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок президенттин аялынын саясатка кийлигишип жатканына Азербайжандагы коомдук пикир өтө деле каршы эмес. Азаттыктын талдоочусу Жан-Кристоф Пёктүн айтымында президенттик бийлик атасынан баласына өтүп жаткан мамлекетте андайга таң калбай эле коюш керек.
But what is interesting, people say already in Baku that wife, the president will be the next speaker of the parliament.
Бакыдагы саясатчылардын айтымында президенттин жубайы депутат болуп шайланса, ал депутаттыкка жетеринен болсо күмөн санабай эле койсо болот. Мехриман парламенттин спикери болуп да тандалышы мүмкүн. Бирок маселе жалгыз эле анда эмес. Президенттин көптөгөн жээн туугандары дагы депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлгөн жана коомдо ага каршы эч кандай пикирлер айтылбайт. Эмне үчүн мындай көрүнүш Катардагы окуя сыяктуу кабылданып жатканын мен билбейм.
Right, no one is protesting against this situation in Azerbaijan. Why? This I don't know.
Дейт Жан-Кристоф Пёк. Азербайжандагы саясий аракеттерге жаштар уюмдарынын катышканы дагы көп байкалбайт. Анткени менен үстүбүздөгү жылы Жени Фикир деген жаштар уюмунун жетекчиси Руслан Башырли камакка алынган. Башка жаштар уюмдары болсо шайлоого көп деле кызыккан жок.
Gençler təşkilatları peyda oldu, özü də ötən ildən başlayaraq intensiv şəkildə peyda olub.
Ötkən cildən tarıdıb Azərbaycanda qöptəgən cəhətlər uyumları payda bola başladı. Bürək alardın qöpçülüqü sayəsi icarayanlarqa qaçıbaydı. Cəni fikri degən uyum qaçışıq hərəkətdən dili anın cətəksin biylik qarmab, Armeniyalıq carandan 2000 dolar alğan dəb günü ölüdü, cəna al hazır avaqda oturad. Калган уюмдар саясатка көп кийлигишпейт. Бирок саясий эмес окуялар менен байланыштуу каршылык аракеттерди дагы бийлик токтотуп жатат. Мисал үчүн билим берүүдөгү паракорлукка жок деп аталган жаштар уюму плакаттар менен көчөгө чыгалы деди эле полиция аларды дароо таркатып жиберди.
Булар тесилде рушвете жок деп дивизияле гезинтилер кечирдилер, хамин гезинтилердин каршысына жанында полис алды.
Дейт Азаттыктын Азербайжан кызматынын журналисти Равшан Алиев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын панорама деген программасын угуп жатасыздар. Анда ноябрда Азербайжанда өтө турган парламенттик шайлоо жана анын айланасындагы маселелер тууралуу сөз болууда. Сентябрда Бакы шаарына украиналык инкылапты даярдоого катышкан ПАРА деген жаштар уюмунун жетекчилеринин бири Сергей Евтушенко келгенде ал кармалып кайрадан Киевке жөнөтүлгөн. Евтушенко азыр Украина тышкы иштер министринин кеңешчиси болуп иштейт. Шайлоғы екапта қалғанда болса, президент Ильхам Алиев бірнече министерді қызматтан алып, аларды мамлекеттік төңкөріш даярды оқатышқан деп күні өледі. Жана алардың айрымдары қамаққа да алынды. Қызматтан айрылғандардың арасында экономика министрі Фархат Алиев, негізгі мұнай компаниясын башқарған аның бір туғаны Рафик Алиев, саламаттық сақтау министрі Али Инсанов, еңбек және социалдық қорғау министрі Али Нагиев, білім беру министрі Мисир Марданов, мұрдағы тышқы экономикалық байланыштар министрі Ниджат Кулиев, президенттік администрацияның іш башқарушысы Акиф Мұрадвердиев, мұрдағы қаржы министрі Фикрет Юсифов және басқалар бар. Биліктің айтымында қызматтан кетірілгендер 9 жылдан бері сүргінде жасап, 17 октябрьде Әзербайжанға қайтып келуге әрекеттенген Гулиев менен біргелешіп төңкөріш даярдаған және андан ақша да алған. Гулиевтің өзінің айтымында болса, андай гүнөө коюуга эч негиз жок.
Азербайджанда бүлгө мүхтәлиф жолдарда репрессиялар баштыйдылар. Чок ялансы, бүхтансы.
Азербайджанда репрессиялардын жаңы толкуну башталды. Өкмөттүн айтымында оппозиция төңкөрүш даярдаган жана аны мен башкарган. Мындай жумокторду биз 1993 жылдан бери угуп келатабыз. Фархат Алиевди мен тааныбайм. Юсуфов менен дагы эч качан жолуккан эмесмин.
Президент дагы пис формада тешер олунур. Мен о иктисад назирини умумиятка таанымам.
Дейт Гулиев. Анын айтымында азери бийлигинин мындай күнөөлөрүнө эл көнүп да калды.
Перед выборами власть начиная с 1993 года все время устраивает разные перевороты.
1993 жылдан бери ар бир шайлоо учурунда бийлик ушундай төңкөрүштөрү тууралуу айтып келатат. Эгер ал чын болсо, анда Азербайжан эли дээрлик толугу менен жалаң террорчулардан туруш керек.
Азербайджанский народ чуть ли просто не знаю, состоит один из террористов.
Деп билдирди Расул Гулиев. Жан-Кристоф Пөктүн пикиринде болсо, бул акыркы окуялар Азербайжандагы абал канчалык татаал экенин көрсөтөт жана азыркы шайлоодон кийин өлкөдө таптакыр жаңы сапаттагы оппозиция пайда болушу мүмкүн.
So I would say that the situation in Azerbaijan does not really differ from previous elections. Both sides are interested in
Азыркы шайлоо 2003 жылы өткөн президенттик шайлоо жана ага чейинки шайлоодон көп деле айырмаланбайт. Эски оппозиция мурдагыдай эле каршылык митингдерин өткөрүп жатат, бийлик аларды күч менен таратууда. Мурдагыдай эле эки тарап тең бири бирине каршы ар башка компромат жарыялап жатышат. Акыр аягында шайлоо инкылап менен аяктабаса да ири кагылышуулар болору анык. Андай көрүнүш Азербайжанда салтка айланып кетти. Абалды куруштуу бийликтин дагы оппозициянын дагы кызыкчылыгында. Оппозиция мурдагыдай эле өтө аансыз. Ошондуктан абал канчалык курчуса, ошончолук анын тарабына жаңы адамдар өтүшү мүмкүн. Ошондой эле абал канчалык курутчусу ал ошончолук бийлик үчүн дагы пайдалуу. Аны шылтоо кылып күч колдонууга мүмкүнчүлүк жаратылат. Бирок күтүлбөгөн бир окуя болуп кетпесе, бул шайлоонун натыйжасында жаңы оппозиция пайда болушу мүмкүн. Анткени бир депутаттык орунго өкмөттүк партиянын атынан 6-7 талапкер көрсөтүлгөн.
5-6 even 7 candidates from the ruling party competing for one seat.
Андай болгондо сиздин оюңузча бул шайлоо учурунда чыныгы таймаш бийлик менен оппозиция ортосунда эмес, бийликтин ичиндеги ар башка топтор ортосунда болуп жатабы?
You're absolutely right, and there are members of the opposition. I mean, the limit or the frontier between the opposition.
Чындап эле ошондой. Оппозиция менен бийлик ортосундагы кармашуу болуп жаткандай эле бийликтеги кландардын ортосунда дагы катуу кармашуу бар. Бул күрөштө оппозициянын орду жана өзгөчө Расул Гулиевдин орду жана мааниси кандай экени да белгисиз. Бирок бийлик ичиндеги күрөш күчтүү экени анык.
Does not necessarily correspond to this frontier between these different clans which are competing among each other among the ruling elite.
Анткени менен Жан-Кристофтун пикиринде шайлоо өнөктүгү өзү бир кыла жакшы эле өтүп жатат.
So you have to make the difference between the election campaign itself and the election, the voting process.
Шайлоо өнөктүгү менен шайлоонун өзүн добуш берүү процессин айырбашташ керек. Шайлоо өнөктүгүндө болсо бир топ жакшы байкалууда. Сыналга аркылуу дебаттар болуп жатат. Оппозициялык талапкерлер өкмөттүк сыналга аркылуу чыгып сүйлөй алат. Бирок байкоочулардын айтымында добуш берүү учурунда сөзсүз бурмалоолор болот. Маселе азыр андай мыйзам бузуулар канчалык чекке жете турганында.
And the only question is which should be the scale of these irregularities, let's say.
Дейт Жан-Кристоф. АКШнын Азербайжандагы элчиси Рино Харниш жакында билдиргенге караганда болсо, Американын бейүкмөт уюмдарынын жардамы менен добуш берүү учурунда шайлоо түйүндөрүндө көз карандысыз сурамжылоолор өткөрүлөт жана анын жыйынтыктары шайлоо жыйынтыктарынан өтө эле айырмаланса, шайлу адилеттүү өткөрүлгөнүнөн күмөн санаса болот. Равшан Алиевтин айтымында андай сурамжылоону өткөрүүгө Эстониядагы жардам көрсөтүүгө даярданып жатат.
Bence diplomatik bir dille ifade olunup ve seçkilerin neticelerinin tanınmayacağı hakkında orada bir söz yok.
Amerikalı elçi şimdi böyle oşuntuva etken, Broganday Volgon'da Şaylı'nın intiklerini biz tanımayız deyip keskin türde bildirgen yok. Keminde 3 anda İsramcılığı ötkürülüğü dayarda alıp cedat. Doğuş verip çıkan Şaylı'çılardan alar kimge doğuş vergeni soralat. Eki Amerikalı uyum dayarda alıp cedat. Alar Şaylı'ç ölkümdörünün basımdığı öpçülüğün dişteydi. Андан тышкары Эстониядагы өз алдынча окшош сурамжылоо өткөрүүгө кызык таракенин билдирди. Бул сурамжылоолордун жыйынтыгы расмий жыйынтыктан айырмаланабы же жокпу азырынча айтуу кыйын.
Унун натыйжаси нажер болочак, экспонун натыйжаси расмий натыйжалар менен уздашачакмы, уздашмаячакмы көздөмөк лазымды.
Дейт Равшан Алиев. Ал эми АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы, азыр Улуттук демократиялык институтту жетектеген Мадлен Олбрайттын айтымында Америка Кошмо Штаттары Азербайджан менен башка мурдагы советтик жумурияттарда демократия өнүгүп, бардык шайлоолор адилет өткөрүлүшүнө кызыктар.
The United States and non-governmental organizations and the National Democratic Institute is very interesting.
Америка Кошмо Штаттары анын бий өкмөт уюмдары жана алардын ичинде Улуттук демократиялык институттагы демократиялык шайлоо өткөрүү салты тамырланышын каалайт. Өз пикирин эркин айтып, эркин шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүн элге берүү Азербайджан үчүн өтө маанилүү. Эң негизгиси, борбордук шайлоо комиссиясы чыныгы көз карандысыз уюм болууга тийиш. Ал ар бир шайлоонун эркин, адилеттүү жана ачык болушун камсыз кылыш керек. Андай болбогондо эл көчөгө чыгат. Менин оюмча, ал тууралуу жалпы мунаса болууга тийиш. Мына Акаев демократиялык реформаларды аягына чыгара алган жок жана андан эмне болгонун биз баарыбыз көрдүк.
Акаев was not following through on a series of democratic reforms and again we have to see what happens.
Деп билдирди жакында Мадлен Олбрайт. Сиздер Панорама аттуу программаны уктуңуздар. Ал бүгүн ноябрда Азербайжанда өтө турган парламенттик шайлоо жана анын айланасындагы маселелерге арналды. Программаны мен нарынайып даярдап ого алып чыктым. Мага Эсенбай Нурушев менен Баян Жумакадыр кызы жардамдашты. Программада Азербайджан оппозициялык саясатчыларынын бири Расул Гулиев, Бакы шаарындагы адам укуктарын коргоо борборунун жетекчиси Элдар Зайналов, Азаттыктын аналитиги Жан-Кристоф Пёк, Азаттыктын Азербайджан кызматынын журналисти Равшан Алиев, АКШ Конгрессинин Хельсинки комиссиясынын тең төрагасы Кристофер Смит жана АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайттын пикирлери келтирилди.
ОВОДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз.
Кадырман угармандар, эми Кыргызстанга өтүп маданият күндөлүгүн угууга чакырабыз. Маданият күндөлүгүнүн бул жолку чыгарылышынан сиздер Учур телетеатрынын жетекчиси Орос Айдаров менен ушул жумада көрсөтүлө турган Аалы кул спектакли жана театрдын чыгармачылык иштери туурасында болгон маекти тыңдайсыздар. Андан сырткары апта ичинде болуучу маданий окуялардын топтомун тартуулайбыз. Берүүнү кабарчыбыз Айжан Шабатоева алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бул жумада өтүүчү маданий окуяларга кайрылсак, 24-29 октябрга чейин Бишкекте Түркиянын маданият күндөрү өтөт. Ал эми шаршембиден ишембиге чейин тарых музейинде түрк товарларынын жарманкеси өтмөкчү. Анда түрк фирмалары чыгарган продукциялар коюлат. Бешембиде Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Сүйүү арманы аттуу спектакль көрсөтүлөт. Жума күнү Кыргыз цирк өнөрпоздору Бишкектин тургундарына жана меймандарына өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Ишемби жекшемби күндөрү өлкөбүздүн рок сүйүүчүлөрүн Зеппелин клубунда Петербургтун белгилүү рокчулары Море рельси тобу менен жолугушуу күтөт. Мына ушул маданий окуялар менен катар эле Учур телетеатры Кыргыздын улуу классик акыны Алы кул Осмоновдун 90 жылдык мааракесине карата Медетбек Сейиталиевдин поэтикалык драмасына коюлган Алы кул аттуу спектаклдин премьерасын тартуулашмакчы. Андыктан биз бүгүнкү берүүбүздө мына ушул спектаклды койгон режиссер Учур телетеатрынын жетекчиси Орос Айдаров менен маек курууну туура көрдүк. Саламатсыз Бороз мырза, алгач мына ушул жумада коюла турган Алы кул спектакли туурасында айтып өтсөңүз.
Өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин театр республикадагы эң жаш театр. Анан кийин ушул жаштык кезинде чыгармага ушунчалык бийик көтөрүлө алган жаш акын катары биздин жаш театрда коюлуусун биз ылайык таптык да. Алыкулду биздин эки жигит ойнойт. Бирөө Чыңгыз Мамаев деген жигитибиз, экинчиси болсо Аманкулов Жолдошбек деген жигит. Бул чындыгын айтканда эгерде мындай алы келип айтканда моноспектакль десек да болот да. Албетте тегерегиндеги баягы жардам берип анын баягы өмүрбаянын толук чагылдырыш үчүн жазуучу катышат, анын жубайы анан кийин ажырашып кеткен Зейнеп катышат, анан ошол өзүнүн замандаштарынан үч аял катышат да.
Негизи эле Учур телетеатрынын түзүлгөнүнө канча болду?
Биздин Учур телетеатрынын ачылышы 2001 жылы 8 майда ачылган. Баарына эле маалым болуп калды, Москвадагы Шепкин атындагы жогорку окуу жайы 20 улан кыз бүтүп келген. Ошон менен келип, бир көрүп биротоло сүйүп деген Афонинин чыгармасы менен аныштык элек.
Демек, театрдын түзүлгөнүнө 5 жылдын жүзү болгон турбайбы. Мына ушул жылдар аралыгында көрүүчүлөргө кандай спектакльдерди тартуулатыңыздар?
Биздин театрыбыздын аты Учур деп аталат. Эми Учур дегендин баягы мааниси, маңызы баарыбызга түшүнүктүү да. Бул Учур бүгүнкү Учур деп да айтсак болот, кечээнки Учур деп да айтсак болот, боло турган Учур деп да айтсак болот. Ошон үчүн Учур деп аталганына байланыштуу биздин репертуарыбыздагы так ошо өзүбүздүн репертуарыбызга жооп бергидей спектакльдер бар да. Мисалы үчүн эң биринчи эле койгон спектаклибиз өздөрү баягы дипломдук иштин алып келишти. Булар жаштар жөнүндөгү, жаштардын сүйүүсү тууралуу, мамилеси тууралуу коюлган спектакль. Мен жана дагы айтып өттүм, Афонинин бир көрүп биротоло сүйүп деген спектакль. Андан кийин булар баягы 5 жыл Москвада жүрүп кичине баягы тил биздин баягы улуттук маданиятка кичине баягы тартылсын деген ниет менен биз Жалил Садыковдун Ак Мөөр деген спектаклин койдук. Андан кийин болсо Мелис Шаршамбаевдин Кум үстүндө түштөнүү деген спектакль коюлду. Кече жакында өзүңөр күбө болдуңар Метрлингдин Азистер деген спектаклин көрсөттүк. Кудай буюрса 26, 27, 28 Алыкулду көрсөтөбүз деп үмүт кылып турабыз.
Театрда канча артист эмгектенет?
Биздин театрда 20 артист, административный состав 5 киши болуп эсептелет.
Көпчүлүк артисттер айлык маянанын азыгына байланыштуу башка мамлекеттердин театрларына кетишип жатат деген имиштер бар. Сиздерде мындай нерсе жокпу?
Чындыгын айтканда, мына биздин театр ачылгандан кийин бизге бөлүнгөн баягы актёрдук штатка бөлүнгөн акча начар коюлган жок. Жакшы эле коюлган. Анан кийин мынакей жакында 15% айлык кошулду. Ошо менен баш аягы бир 1.5 000 сом акча алышат биздин актёрлор. Эми булардын баягы үйлөрү жок болгондугуна байланыштуу баягы квартплата деген болот. Анан бала бакырасын дегендери бар. Ошо менен чындыгын айтканда бул акча жетпейт буларга. Арасынан чыдап агандар кеткендери бар. Турцияга кеткендери бар. Москвага кайра кайтып кеткендер бар.
Сиздердин артисттер бир эле актёрлук кесипти аркалашабы же башка нерсе менен дагы алектенишеби?
Кандай десем, чыгармачылык адамдар жалгыз эле бир нукта жүрбөйт. Булар эми биздин артисттер эстрада багытында иштеп атышат, актёрдук багытында иштеп атышат, ведущийлик жагында ар тараптуу иштешет.
Ролой тару жакшылык, рызкы түбү сахнада. Жүрүн үйтырлар кемеси, рыспай чубак элеси. Жаңырып түрдө турган сыйт, токтогулдун кербези. Токтогулдун кербези. Сахна, сахна, сахна, сахна, сахна, сахна. Эшенеге бүткөн үйүбүздө сахна, арзубузда сахна, арманыбыз сахна, ыйык биздин ыр сахна.
Кадырман угармандар, ушуну менен маданият күндөлүгү берүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Бомек менен айсуу айтышып төрдө жаткансың чеги жок барбы айтылуу сезип мыскал үпүсү соргон суйтурдун бүтүшүн соротуп кегип тургансың сүймө кул таттуу бүбүсүн сүймө кул таттуу бүбүсүн сахна сахна сахна сахна сахна сахна.
сахна, күйүбүз да сахна, эшенеге бүткөн күйүбүз да сахна, арзубуз да сахна, арманыбыз сахна, ыйык биздин сахна, жан дүйнөбүз сахна, күйүбүз да сахна, эшенеге бүткөн күйүбүз да сахна, арзубуз да сахна, арманыбыз сахна, ыйык биздин сахна.
Азаттык радиосунун кадырман угармандары ушуну менен берүүбүз аяктады, бирок анын адегенде маанилүү окуялардын мазмунун дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Ирактын мурдагы президенти Саддам Хусейндин иши боюнча маанилүү күбө саналган Исмаил Ас-Шейх кечээ Багдадда суракка алынды. Ас-Шейх Саддамдын тушунда мукбарат чалгындоо кызматынын тергөө бөлүмүн жетектеген. Араб Лигасынын баш катчысы Амр Муса кечээ күрд парламентинде чыгып сүйлөп, Ирак турукташып, коопсуздук жана түрдүү жамааттар ортосундагы карым катнаш жакшырып баратканын белгиледи. Бакуда оппозиция уюштурган демонстрацияны полиция күч менен таратты. Польшадагы президенттик кайра шайлоодо Варшава шаарынын мэри Лех Качинский жеңип чыкканы маалымдалды. Британияда куштардын сасык тумоосунан карантинде жаткан тотукуш өлдү. Кытайда жана Хорватияда куштардын ылаңына каршы чечкиндүү чара көрүлүүдө. Иран чет өлкөлүктөрдү жана тыш элдик компанияларды өзүнүн ядролук программасына катыштырмак болду. Бразилиялыктар жалпы элдик референдумда ок атуучу куралдарды сатууга тыюу салууну колдошкон жок. Украинанын эң чоң Кривой Рог стал металлургиялык комбинаты бүгүн аукциондо сатылат. Комбинатты сатып алууга 3 фирма кызыктар болууда. Металлургиялык комбинаттын баштапкы базар баасы 2 миллиард доллар деп бааланган. Вилма Бороон чапкыты АКШнын түштүгүндөгү Флорида штатын көздөй ылдам жылып баратат. Сиздер эл аралык жаңылыктардын мазмуну менен таанышыңыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Кыргызстан демократиялык партиясынын төрагасы Жыпар Жексеев менен убада кылынган телефон маеги техникалык себептерден улам болбой калганы үчүн сиздерден кечирим сурайбыз. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Мага үн режиссеру Михай Шульц жардамдашты. Күнүңүздөр куунак болсун, кадырман угармандар, саламатта калыңыздар.